Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, Светската здравствена организација ја подржува вакцината на AstraZeneca против COVID-19 и покрај се поголемата загриженост во Европа. Премиерката на Нов Јужен Велс ги предупредува колегите лидери да не реагираат драстично пред денешниот извештај за случаите со COVID-19. Македонскиот институт за имунологија тврди дека Македонија е се поблиску до колективен имунитет спрема вирусот корона и дека секој трет граѓанин во себе има антитела. И ситуацијата со COVID во Папуа Нова Гвинеја станува се позагрижувачка за Австралија. Останете со нас. Германија се приклучи на растечката листа на европски земји кои привремено ја прекинуваат вакцинацијата со вакцината против COVID-19 на AstraZeneca. Земјите пријавуваат сериозни случаи на згрочување на крвта кај примателите и покрај тоа што компанијата и европските регулатори велат дека нема докази за поврзаност меѓу вакцината и тие случаи. Германскиот министер за здравство Јенс Спан вели дека мерката на предпазливост се базира на наука, а не на политика.
Today's decision is a purely precautionary measure. AstraZeneca is vaccinating millions of people in many countries around the world. We are all very aware of the consequences of this decision, and we do not take it lightly. It has always been clear to me that this is a scientific decision, not a political one.
И неколку други европски земји привремено престанаа да ја користат вакцината, започнувајќи истраги. Од компанијата AstraZeneca вела дека нема причина за загриженост и дека имало помалку пријавени случаи на тромбоза кај оние кои ја примеле вакцината отколку кај општата популација. Само неколку часа откако Германија го објави сообштението, францускиот председател Емануел Макрон изјави дека и неговата земја ќе го стори истото. Господин Макрон вели дека вакцинацијата ќе биде прекината барем додека Европската агенција за лекови не објави официјален одговор. Шпанските здравствени власти исто така ја прекинаа својата програма за вакцинација со AstraZeneca. А Светската здравствена организација е со поддршка на вакцината AstraZeneca против COVID-19 и покрај прекинот на процесот на вакцинација широм Европа. Марија Ангела Симао, помошник генерален директор за вакцини при Светската здравствена организација, вели дека досега се дадени милиони дози на вакцината и дека нема јасни докази за зголемена стапка на згрочување на крвта.
People get sick or people die all the time. And what we have seen so far from the preliminary data is that there is not an increase in number of cases of thromboembolic events, in, for example, in Europe and UK. So the recommendation at this point is that the risk-benefit of not vaccinating using AstraZeneca vaccines and other vaccines outweigh the risk of the COVID infection.
Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебриезус вели дека тоа не мора да значи дека овие случувања се поврзани со вакцинирањето, но рутинска пракса е да се испитаат што покажува дека системот за надзор делува и дека има ефективни контроли.
This does not necessarily mean these events are linked to vaccination. But it's routine practice to investigate them. And it shows that the surveillance system works and that effective controls are in place.
Австралиските власти се уверени дека вакцината AstraZeneca е безбедна и ефикасна и покрај забраната во некои европски земји. Главниот медицински службеник Пол Кели повтори дека нема докази дека вакцината предизвикува згрочување на крвта. Министерот во сенка за владени служби и поранешен лидер на лабористите Бил Шортен за телевизискиот канал 9 изјави дека им верува на експертите.
I don't fear the best in the world, but I don't think there's anyone any better. So I'm not going to start a stampede this morning of people saying, don't take the vaccine. Let's just use the Australian experts, the TGA, and they'll be monitoring this. If they say this is good to go, then that's good enough for me. And we've got experts in Australia, so I just would commend viewers not to immediately sort of panic, if you know what I mean.
Во меѓувреме, сенаторот од Националната партија Мет Канавен сака Австралија да го следи примерот на најголемите европски нации и да престане да ја користи вакцината. Повеќето австралици ќе ја примат вакцината AstraZeneca. Првите дози беа увезени, но повеќето ќе ги произведе компанијата CSL во Мелбурн. Нов Јужен Велс чека да види дали ќе има повеќе случаи на COVID-19 пренесени во заедницата. Во извештајот вчера имаше само еден нов случај, локално стекнат и првпат објавен за време на викендот. Вработениот обезбедувач во хотелски карантин се заразил со британската варијанта на вирусот од вратен патник, што престојувал на истиот кат во хотелот. Здравствените власти во Нов Јужен Велс велат дека вработениот не прекршил никаков протокол. Во тек е истрага за инфекцијата, а премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиен, ги предупреди другите држави да не реагираат драстично и да ги затворат границите.
I think at this stage it would be an overreaction. We've only had the one community transmission case, and as the vaccine rollout continues, we do need to change the way we look at these examples. And I would urge all state governments to give us a chance to demonstrate our capacity to get on top of this.
Ситуацијата со коронавирусот во Папуа Нова Гвинеја станува се позагрижувачка за Австралија. Вчера владата на Квинсленд ја повика канцеларијата на премиерот за дополнителна подршка, вклучително и помош за снабдување со вакцини. Министерката за надворешни работи Мари Спейн вели дека владата ветела 500 милиони долари за подршка на вакцинацијата во Пацификот и Југоисточна Азија. Сојузната влада испрати тим за медицинска помош и итни случаи во Папуа Нова Гвинеја за да помогне во тестирањето како и при други здравствени проблеми во земјата. Сенаторката вели дека владата ќе обезбеди ажурирање во наредниве денови. А во Македонија регистрирани се 284 нови случаи на COVID-19. Бројот на починати е 21 лице според извештајот вчера за претходните 24 часа. Вакцинирани се 4782 здравствени работници, а над 137.000 граѓани се пријавиле за вакцинација против COVID-19. Според Институтот за имунологија, Македонија е се поблиску до колективен имунитет. Оваа информација уследи по направеното теренско испитување за да се утврди колку од граѓаните имаат антитела и уште колку останува до стекнување на колективен имунитет. Вирусот, велат од институтот, е повеќе проширен кај младите под 30 години, а секој трет скопјанец стекнал имунитет на COVID-19. Професор доктор Александар Петличковски, директор на Институтот за имунологија, вели дека на државата и треба нова стратегија и дека лицата кои го прележале вирусот треба да се вакцинираат со една доза.
Сосем разумно е прележаните со една доза која нема да биде порано од 6 месеци да го засилат и продолжат имунитетот, а ова, реков, од проста причина што многу светски студии, па и наши студии што во моментов ги согледуваме, од кои во моментов се резултатите ги анализираме и ги согледуваме, покажува дека после една доза вакцина антителата се многу високи.
Од нова година институтот користи посензитивни тестови за откривање на антителата што водат до неутрализирање на вирусот. Пратеникот Миле Левков од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ до Комисијата за антикорупција ги доставил документите со кои тврди дека Македонското Министерство за здравство требало да набави 200.000 кинески вакцини по 62,5 долари за доза. Левков побера Комисијата да отвори случај за министерот Венко Филипче и да испита зошто набавката на вакцините одела преку така наречена фантом фирма од Хонг Конг и зошто државата планирала да плати двојно поскапо од Унгарија, која истата вакцина ја купила за 30 долари. Завчера министерот за здравство Венко Филипче најави дека ќе го тужи пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ за навреда и клевета, но вчера кабинетот објави дека прво ќе се побара јавно извинување од пратеникот Левков, а потоа ќе биде поднесена тужба против него. Подетално на оваа и други актуелни теми во Македонија во извештај повестите. Повторно во земјава, сојузната влада соопшти дека австралиците може да очекуваат намалување на даноците од сега до септември во вредност од околу 12 милиарди долари. Сојузниот благаник Джош Фрајденберг вели дека оние кои што имаат среден приход од 60.000 долари годишно ќе плаќаат околу 2.000 долари помалку данок во споредба со 2018-2019 година. Господин Фрајденберг упати пофалба за економскиот одговор на неговата влада на пандемијата пред да се намали финансиската помош следнава недела. Програмата JobKeeper официјално завршува на 28. март, додека многу социјални групи и државни влади се уште се загрижени како со тоа ќе се справат бизнисите. Господин Фрајденберг за емисијата Sunrise на телевизискиот канал 7 изјави дека државите секогаш бараат повеќе пари, но дека сега тој сака тие да направат повеќе самите и дека треба да престанат со затворање на границите ако сакаат да видат резултати.
You've heard it before, not from me, when they say never get between a state premier and a bucket of money. They seem to always be asking the Commonwealth to do more. I'd like them to do a little bit more. But where I think they can make a real difference to the economy and to Australian workers is to keep the borders open. We will have more cases. It's invariable that we will have more cases. It's about having a proportionate, targeted response to those new cases.
Министерката за жени Мари Спейн застана во одбрана на коментарот на премиерот Скот Морисон дека демонстрациите недалеку од Австралија, цитат, се пресретнати со куршуми. Господица Пейн вели дека тоа е важно наблюдување за можностите што ги дава австралиската демократија. На прашањето дали разбира зошто жените во Австралија се чувствуваат разочарани од нејзиното отсуство на митингот за правда во март на 15. март, сенаторката Пейн инсистира на тоа дека ги разбира, како што рече, важните поенти.
I understand the march yesterday made some very important points about issues that are of concern to many Australian women. I had the opportunity to talk about that and my own views in recent days. Our role now, in my view, is to own the problems, to own the failings as well, and most importantly, to own the solutions. And that is our focus.
Председателката на Австралијскиот совет на синдикати Сали Макманус за телевизискиот канал 9 изјави дека недоаѓањето е лош потек и дека барем министерката за жени требало да присуствува и да слушне дел од својот народ кој е повреден, кој вели дека му е веќе доста и дека само сака да биде безбеден.
I don't know if the crowd was disappointed. I think they, in a way, expected that they may not come, although I think it was a really bad move. I think not coming and talking to your people who are hurting and are just saying we've had enough and we just want to be safe, they should have shown, at least the Minister for Women should have shown.
Еве и најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,75 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,25 македонски денари, а 1 евро за 61,23 македонски денари. Нако со изовременската прогноза за главните градови за утре, среда, 17. март, Перт сончево со максимално до 33. од степен, Аделаид претежно сончево 29, претежно сончево за Мелбурн 26, претежно сончево и за Хобарт со максимално до 23, Камбера облачно 20, Сиднеј краткотрајни слаби врнежи 25, дожд за Брисбен максимално 23, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 31 и Алис Спрингс сончево со максимално до 25 степени.
SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.